Biserica mea, familia mea, o familie a Scripturii, se spune că la un moment dat o persoană a fost întrebată ce ai vrea să ți se spună la înmormântarea ta. Ce credeți că a răspuns? Se mișcă. Și eu vreau să vă pun o întrebare asemănătoare, nu identică, știu că e duminică dimineața și poate spui, Cristian, e bine că a fost închinarea asta și basul destul de tare că m-ai trezit și pot să mă întreb, că dacă nu, duminică dimineața nu ți-ai ales un moment bun ca să-mi pui tot felul de întrebări. Știu de asemenea că ești destul de tânăr și poate că spui, întrebarea asta e un pic deplasată pentru mine. Însă, chiar dacă ești tânăr născut în 55 sau ești tânăr născut în 95, dă-mi voie să te întreb, care ar fi ultimele tale cuvinte pe patul de moarte? Care ar fi ultima ta rugăminte adresată celor care te înconjoară? Ce ai ruga fierbinte pe cei care sunt în jurul tău? Ce ai ruga fierbinte pe copiii tăi? Ultima carte scrisă de Apostolul Pavel este a doua scrisoare către Timotei. Capitolul 4 din 2 Timotei reprezintă ultimele cuvinte pe care Pavel le-a adresat și noi le avem înscris. Este, dacă vreți, cântecul de lebădă pentru apostolul neamurilor. Este rugămintea lui de pe patul de moarte, așa că vă îndemn să deschideți împreună cu mine în 2 Timotei, capitolul 4, începând cu versetul 1. 2 Timotei, capitolul 4, versetul 1. Pavel îi scrie lui Timotei. Timotei, unul dintre prezbiterii și conducătorii bisericii din Efes, te rog fierbinte. Te rog fierbinte, adică eu, Pavel, mentorul, părintele tău spiritual, am o rugăminte și nu te rog oricum, te rog fierbinte, acum când eu sunt bătrân, acum când sunt întemnițat, acum când sunt în lanțuri și aproape de moarte, te rog fierbinte. Pavel ar fi putut foarte bine să-i ceară lui Timotei ceva și voie bună. Faci asta, eu sunt mentorul tău, eu sunt părintele tău spiritual, n-ai decât să asculți de mine. Însă, faptul că Pavel îl roagă fierbinte pe Pavel ceea ce urmează, înseamnă că Pavel își dorește cu tot din adinsul să stârnească atenția lui Timotei și Timotei să deschidă bine urechile, să deschidă bine ochii și să vadă ceea ce urmează. Înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus. În alte cuvinte, ceea ce urmează să te rog este direct aprobat și în concordanță cu ceea ce Dumnezeu vrea sub privirea atentă a lui Hristos. Te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece vii și morții și pentru arătarea și împărăția sa. Și ne oprim aici. Până acum, încă Pavel nu a exprimat ceea ce îl roagă pe Timotei. Doar și-a așezat fundamentul pe care urmează să aducă rugămintea. Și Pavel e atât de complex. Prin fiecare cuvânt arată importanța ceea ce urmează să spună. Pavel argumentează, motivează, clarifică, conștientizează, captează atenția. Cu fiecare cuvânt adăugat, el risipește ceața, care la o privire superficială, cum din păcate noi citim de cele mai multe ori Biblia, sărim peste versetele astea de introducere, dar de fapt au o însemnătate atât de mare. Pe cine ia martor apostolul Pavel? Înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, Dumnezeu, adică Creatorul la toate. Acest fapt denotă importanța ceea ce urmează să fie spus, ceea ce urmează să fie adresat. Nimeni nu e mai mare decât Dumnezeu. Și când auzi cuvintele înaintea lui Dumnezeu sau îl iau pe Dumnezeu ca martor, asta ar trebui să capteze toată atenția. Indiferent ce faci, lași totul deoparte, îți adun gândurile și te concentrezi, ești atent cât poți tu de bine la ceea ce urmează să fie spus. Îl iau pe Dumnezeu ca martor și îl iau pe Hristos Iisus, cel care are să judece Vii și morții. Credeți că Pavel era în criză de cuvinte și nu mai știa ce să zică și a spus, hai să pun și acolo niște cuvinte să sune mai bine? Nu! Nu! Cel care are să judece vii și morții, ce înseamnă asta? Împlinirea sau ignorarea rugăminții lui Pavel are consecințe veșnice. Pentru arătarea și împărăția sa. Pavel mai aduce două argumente care dau importanță la ceea ce urmează să fie spus. Pe lângă faptul că îl are pe Dumnezeu și pe Iisus ca martori, Pavel sublinează faptul că ceea ce îl roagă fierbinte pe Timotei va avea efect asupra arătării lui Iisus, adică celei de-a doua veniri, și asupra împărăției lui Hristos, și anume misiunea noastră, și anume extinderea hotarelor împărăției lui Hristos. O luăm de la coadă la cap, pentru a înțelege mai bine argumentul apostolului. Pentru împărăția lui Hristos, ceea ce știm că este o realitate prezentă și viitoare, pentru arătarea lui Iisus, pentru că îl așteptăm și vrem să grăbim venirea lui, pentru că Iisus va judeca pe toată lumea, atât pe cei vii, cât și pe cei care îi va găsi morți la venirea lui și va învia, nici unul nu va putea să ocolească judecata. Îl iau pe Dumnezeu ca martor și îl iau pe Hristos ca martor și te rog fierbinte. Și abia acum urmează rugămintea apostolului Pavel. Propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. Să le luăm pe rând. Propovăduiește cuvântul. Poate că tu spui, păi de când te înțeleg eu, propovăduiește cuvântul are de-a face cu predicarea. Deci e pentru prezbiteri sau mai mult pentru prezbiteri. Eu nu sunt prezbiter, eu nu predic, deci să sărim peste asta, îi dăm skip. E adevărat că acest verset este adresat lui Timotei, el fiind prezbiter în Efes. E adevărat că Dumnezeu a așezat prezbiteri pentru a conduce biserica locală. E adevărat că prezbiterii sunt aceia care propovăduiesc cuvântul, ei dau învățătură în biserică, pentru că prin predicare se dă direcție bisericii. Într-adevăr, direcția în care biserica locală se îndreaptă este responsabilitatea prezbiterilor, dar... Și tu poți da direcția apropiaților tăi atunci când tu le propovăduiești, le predici, le spui mesajul Scripturii. De fapt, tu chiar faci asta. Atunci când expui principiile Scripturii celor de lângă tine, tu le predici cuvântul și le oferi direcție. Fratele meu, sora mea, pentru lărgirea și consolidarea împărăției lui Hristos, pentru grăbirea venirii lui, pentru că va exista o judecată, propovăduiește cuvântul, oferă direcție, îndreaptă-ți aproapele cu privirea înspre cer, ori de câte ori ai ocazia, rostește mesajul Evangheliei, predică, împărtășește ceea ce Dumnezeu îți vorbește, este cuvântul lui Dumnezeu care este real, este cuvântul lui Dumnezeu care este valabil, este cuvântul lui Dumnezeu care este viu, este cuvântul lui Dumnezeu care este relevant. Nu neglija puterea cuvântului proclamat. Prin cuvântul lui Dumnezeu transformă vieți. Și poate tu te gândești de două ori înainte să vorbești. Băi, oare să spun, oare să nu spun? Vorbește! Vorbește! Dar eu nu pot să schimb vieți. Nici n-ai cum tu să schimbi vieți. Dar cuvântul lui Dumnezeu proclamat, rostit, sămânța aia care tu o pui în cineva, poate să aducă rod la un moment dat. Așa că treaba ta nu e să transformi vieți, treaba ta e să arunci cuvântul, să-l dai, să-l împărtășești. De ce? Pentru că este real, pentru că este valabil, pentru că este viu, pentru că este relevant. Și Dumnezeu, într-adevăr, o poate face prin multe forme și o face de multe ori. Însă Dumnezeu ne-a dat onoarea să fim conlucrători împreună cu El și ne cheamă să propovăduim cuvântul. De aceea e important să nu ratăm nicio astfel de ocazie. Lumea ridiculizează mesajul Scripturii pentru că este un mesaj incomod, mai ales pentru cei care nu-l primesc. Dar pentru cei care îl primesc, cuvântul lui Dumnezeu este dătător de viață. Așa că ai vrea ca toți prietenii tăi să aibă parte de viață? Cum nu? Dumnezeu te-a pus între ei cu un scop. Propovăduiește cuvântul. Ce ai de pierdut? Ce ai de pierdut? Poate că nu vei avea parte de admirația lor, de aprecierea lor, poate vei fi luat peste picior, poate nu te vor asculta, Dar nu e așa că toate astea pălesc doar la gândul că poate unul, măcar unul, va avea parte de viață. Și nu va fi doar unul, vor fi mulți. Vor fi mulți. Pentru că lumea e însetată, înfometată și abia așteaptă să vină cineva și să le spună cuvântul Evangheliei. Și îl primesc. Chiar dacă reacția lor pare că nu îl vor, de fapt, el iau cu ambele mâini și îl pun în inima lor și în mintea lor și se gândesc la el. Și cândva cuvântul are toate șansele să aducă rod. Toate șansele să aducă rod. Propovăduiește cuvântul ori de câte ori ai ocazia. Atât celor care îl cunosc pe Dumnezeu, cât și celor care nu-l cunosc pe Dumnezeu. Oferă direcție prin ceea ce spui, pentru că în lume e haos. Și abia așteaptă cineva să aprindă o lumină și să spună, hei, pe aici ai drumul spre viață. Vino după mine. Poți să vii după mine. Ăsta e drumul care te duce la viață. Pentru că lumea bâșbie, pentru că lumea e oarbă, pentru că lumea se împiedică în toate nimicurile și în toate non-valorile expuse pe toate canalele de televiziune și pe internet. Abia așteaptă cineva să aprindă o lumină. Tu poți fi acela care aprinde lumina asta. Tu poți fi acela. Și asta e datoria noastră. Să oferim direcție atât prin ceea ce spunem, cât și prin ceea ce trăim. Scriptura trebuie să fie pe buzele noastre în fiecare zi, indiferent cu cine vorbim. Dar pentru ca asta să devină realitate, este nevoie să aplicăm și cel de-al doilea principiu pe care Pavel îl enunță și îl imploră, de fapt, pe Timotei să-l respecte. Stăruiește asupra lui la timp și ne la timp. Pentru că trebuie să propovăduim cuvântul, e nevoie să stăruim în el. Este exact ceea ce am văzut că a făcut biserica primară. Ei au stăruit în învățătura apostolilor. La fel și Pavel îi cere lui Timotei să stăruiască în cuvânt. Dacă ei au trebuit să facă lucrul acesta atunci și acolo, noi trebuie să facem lucrul acesta acum și aici. Să stăruim în învățătura apostolilor, să stăruim în cuvânt. Ce înseamnă să stăruim? Să stăruim, că e un cuvânt care nu ne mai... E un verb care nu ne mai caracterizează. Să stăruim, adică să fim statornici, neclintiți, să perseverăm, să persistăm, să insistăm. Cum pot afirma că-L iubesc pe Dumnezeu cu toată inima mea, cu tot sufletul meu, cu tot cugetul meu, când pe mine nu mă interesează ceea ce El a pus în cuvântul Lui, când pe mine nu mă interesează principiile Lui, nu mă interesează învățătura Lui? Cum pot să spun că-L iubesc pe Dumnezeu? N-am cum! Un om îndrăgostit de Hristos este interesat de ceea ce Iisus a zis. Întotdeauna. Întotdeauna. Și mi-aduc aminte... Și mă fac vulnerabil în fața voastră și vă spun o istorisire veche din 2009. Veche. Din povestea mea de dragoste, a mea și a lui Lacrima. Noi nu am prins perioada aia când se trimiteau scrisori. N-am prins-o. Eu am prins final de Mirc. Știam numai să le pălățâ și nu prea îl foloseam. Și am prins Yahoo Messenger. Și Cosmote 2000 de minute. Dar Lacrima mi-a făcut o surpriză la un moment dat. Cu un an înainte de nuntă, adică în anul 2009, în fiecare lună, Lacrima mi-a scris o scrisoare, pe care, bineînțeles, le-a parfumat. În ziua de 4, ianuarie, februarie și așa mai departe, până în 4 decembrie. Și de ziua mea, mi le-a pus în mână. 12 scrisori. În luna ianuarie, februarie, următorul an 2010, eu am plecat în Irlanda ca să fac bani pentru nuntă, că în vară era nunta. În fiecare seară luam cele 12 scrisori, mi le desfăceam și le citeam rând cu rând, cuvânt cu cuvânt și făceam exegeză și hermeneutică pe ce i-au scris. Aici vreau să spun asta, aici cred că vreau să spun asta, eu înțeleg asta, aplic asta. Pentru mine a fost foarte important și nu puteam să stau departe de scrisorile respective. De ce? Pentru că o iubeam pe Lacrima și abia așteptam să văd încă o dată, deși aproape le-am memorat, dar voiam să văd încă o dată ceea ce îmi spune. La fel și cu al Domnului cuvânt. Nu poți să spui că-L iubești cu tot ce ai Dacă tu stai departe de cuvânt, n-ai cum. Dacă îl iubești, ești interesat de ceea ce a spus, de ceea ce Iisus a zis. La timp și ne la timp. La timp și ne la timp. Nu doar în ocazii speciale. Și știți de ce nu doar în ocazii speciale? Pentru că Biblia, spuneți voi, nu e o prăjitură pe care o mănânci ocazional. Biblia este pâinea ce de toate zilele. Nu doar când îți vine, nu doar când ai chef, nu doar când ai nevoie de ea, pentru că te duci și tu la grup mic și o să te întrebe și trebuie să spui ceva, așa că deschizi și eu Biblia, caut și eu un verset, fac și eu pe cititul. Nu! La timp și ne la timp. Ce înseamnă asta la timp și ne la timp? E ok, pastore, dacă citești din Biblie ori de câte ori am ocazia? Mă, n-ar fi rău să citești ori de câte ori ai ocazia, dar răspunsul este nu! Nu! Ce vorbești? Cum adică nu? Nu! Nu e suficient ori de câte ori ai ocazia. La timp și ne la timp înseamnă să-ți creezi ocazii pentru a citi din Biblie. Să-ți creezi ocazii pentru a citi din Biblie. Mereu cuvântul lui Dumnezeu să fie sub ochii noștri. De ce? Pentru că toată, nu doar o parte, toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Vrei să fii desăvârșit? Vrei să fii destoinic? Vrei să fii pe deplin echipat pentru orice lucrare bună? Atunci trebuie să stăruiești în cuvânt, la timp și ne la timp, pentru că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu, este cuvântul lui Dumnezeu și dacă ți-e drag de Dumnezeu, tu îl iubești pe Dumnezeu, atunci tu abia aștepți să citești din Biblie. E adevărat, diavolul nu stă cu mâna în sân, dragilor, și va face tot ce stă în mintea lui și în capacitățile lui să te oprească ca să nu ajungi la Biblie. Dar eu nu doar citesc când am ocazie, eu îmi creez ocazii ca să citesc, să stau în cuvânt, pentru că cuvântul mă învață să trăiesc în neprihănire. Mă mustră atunci când nu trăiesc în neprihănire. Mă îndreaptă și nu doar mă mustră, mi-arată cum trebuie să trăiesc ca să ajung să trăiesc în neprihănire și îmi dă înțelepciune ca să fac asta. N-am nicio scuză. Dumnezeu a pus în cuvântul lui tot ce... Eu cred că noi nu înțelegem chestia asta. Pentru că am trăit altfel. Hristos, Dumnezeu, Duhul Sfânt, a pus tot ce avem nevoie în Scriptură ca noi să fim echipați pentru orice lucrare bună. Eu nu sunt pregătit. Citești Scriptură. Eu nu știu să fac cu tare lucru. Citești Scriptura. Dumnezeu a așezat în Scriptură tot. Nu doar o parte și mai trebuie să faci și altceva. Tot ce ai nevoie ca să fii echipat pentru o lucrare bună, să fii pregătit să intri în lucrarea respectivă. Problema epocii noastre este superficialitatea. Superficialitatea și este ca un cancer. Ideea împlinirii imediate a afectat pe de-a-ntreg omul, implicit viața și creșterea spirituală. Vrem să fim peste noapte creștini maturi. Peste noapte vrem să fim titani ai credinței sau de pe o zi pe alta să cunoaștem în detaliu tot ce spune în fiecare carte a Bibliei. Nu se poate, dragilor, așa hocus pocus. Este nevoie. Este nevoie de timp și de timp disciplinat și bine investit. De aceea te îndemn. Scrie cuvântul. Citește cuvântul. Și ceva ce nu mai prea facem noi, memorează cuvântul. Pune-l în mintea ta și rostește-l peste zi. Atât de simplu, doar atât. Pune una, două, trei versete în mintea ta dimineața, rostește-le peste zi, gândește-te la ele și roagă-te în conformitate cu ceea ce scrie acolo și vei vedea rezultate. Bang! Nu-ți vine să crezi. Nu-ți vine să crezi felul în care Dumnezeu lucrează și cum te modelează și cât de mult crești și devii matur și devii tot mai asemenea lui Hristos. Lasă cuvântul lui Dumnezeu în permanență să ți inunde mintea. Cel care se gândește la cuvântul lui Dumnezeu este ca un pom sădit lângă apă. Psalmul 1. Frunzele lui nu se veștejesc nici măcar toamna. Este un pom care aduce rod la vremea potrivită. Cu siguranță va rodi, fără excepție. Celui care stăruie în cuvânt îi va fi luminată cărarea pe care pășește. Poate că nu va avea o lumină care să bată la kilometri distanță, în schimb va ști cu siguranță ce are de făcut în prezent. Când e vorba de prezent, nu există confuzie pentru omul care stă în cuvânt. De ce? De unde știu asta? Psalmul 119 cu 105. Cuvântul tău este... Cuvântul tău este, și spuneți voi cuvântul următor tare, pentru și o, pe, cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea, cuvântul lui este povața noastră, nu știi încotro să o apuci, aprinde felinarul. Suntem o familie a Scripturii, dragilor. De aceea stăruim asupra ei la timp și ne la timp. Principiile după care ne ghidăm viața, adică doctrina noastră, sunt extrase direct din învățătura Scripturii. Stăruiește asupra lui, asupra cuvântului, la timp și ne la timp și vei avea o doctrină sănătoasă. Felul în care gândim și modalitatea în care acționăm sunt rezultatul principiilor pe care le avem, sunt rezultatul doctrinei pe care ne însușim. Principiile care ne ghidează viața trebuie să fie biblice, de aceea este important ca doctrina noastră să fie corect articulată, biblic. Dar nu ne oprim aici, nu vrem doar să avem o doctrină biblică corect, vrem ca ceea ce credem să fie transformat din informație în practică, pentru că scopul principal al studiului nu este puritatea doctrinei, ci este schimbarea lăuntrică. Unii oameni studiază Scriptura pentru a demonstra altora că au dreptate sau pentru a demonstra altora că greșesc, dar nu acesta este scopul. Biblia e o sabie cu două tăișuri care intră în viața noastră și desparte ceea ce este lumesc de ceea ce este duhovnicesc. Nu este o armă pe care să o folosim unii împotriva altora. De aceea venim la Scriptură pentru a fi transformați, nu doar pentru a acumula informații. Vrem să fim o familie a Scripturii, vrem să fim biblici, indiferent de cost vom proclama fără reținere autoritatea Scripturii. Ceea ce Biblia spune că este păcat și rămâne păcat și pentru noi. Ceea ce Biblia spune că nu este păcat, nu este păcat nici pentru noi. Propovăduim cuvântul, stăruim asupra lui la timp și ne la timp și urmăm și cel de-al treilea îndemn al apostolului Pavel care îl roagă fierbinte pe Timotei și anume mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. Mustră, ceartă, îndeamnă. Toate aceste trei cuvinte pot fi rezumate într-un singur cuvânt, disciplină, disciplinare. Dar asta nu e responsabilitatea prezbiterilor? Este. Când vorbim de conducerea bisericii locale, prezbiterii sunt responsabili de procesul de disciplinare, dar la nivel interpersonal, fiecare dintre noi este responsabil de aproapele lui. Veghem unii asupra altora, pentru că nu ne mai place cuvântul disciplinare. Sună iurea. Bătaie. Despre ce vorbim? Suntem în secolul 21. Emancipare. Disciplinare, dragilor, lăsăm așa. Matei 18. Dacă fratele tău a greșit, a păcătuit, du-te și mustră-l între tine și el. Pentru că dăm șansă omului să se pocăiască înainte de a face public greșeala lui. Dacă nu se pocăiește, mai ia pe cineva cu tine. Poate să fie liderul de grup mic sau o altă persoană matură din grup ori din biserică. Dacă nici de voi nu ascultă, abia atunci comunicăm prezbiterilor. De aici este responsabilitatea prezbiterilor în procesul de disciplinare. Dar să nu uităm, mustrarea, corectarea pe care o facem, trebuie, nu este facultativ, trebuie făcută cu toată blândețea și învățătura. Ce înseamnă cu toată blândețea? În dragoste. Și nu de pe o poziție superioară. Tu nu ești cu nimic mai bun. Și fii atent să nu cazi și tu. Cu toată învățătura, adică înainte de a mustra, atenție mare, că aici la dragoste aia că o mai scoatem la capăt. Atenție mare aici, la cu toată învățătura, înainte de a mustra, mă voi asigura că omul respectiv într-adevăr a greșit, că a greșit conform cu ceea ce Scriptura spune că este greșit și nu în conformitate cu părerea mea. Iar atunci când mustru și corectez, voi veni cu ceea ce Scriptura afirmă. Soluția pe care o dau va fi una biblică. Îi voi arăta direct din Scriptură că a greșit și tot din Scriptură îi voi arăta și soluția. Pentru că toată Scriptura este de folos să ne învețe, să ne mustre, să ne îndrepte, să ne dea învățătură. Din Scriptură îi arăt greșeala lui și din tot cu Scriptura vin și bandajez. Tot din Scriptură îi arăt și soluția. Nu-l las doar în aer, ai greșit și ai plecat, că tu ți-ai făcut rolul și ai fost un justițiar drept. Și tu vii cu soluția, tot din Scriptură, cu toată blândețea și cu toată învățătura. Te rog, nu te arunca să mustri pe cineva dacă nu ești sigur de poziția Scripturii. Iar dacă o vei face, fă-o biblic, în privat, punând accent pe ceea ce Scriptura afirmă în situația respectivă și nu mofturile tale, ia un martor, continuând să pui accent pe ceea ce Scriptura afirmă în cazul dat și abia pe urmă, dacă persoana respectivă nu se pocăiește, vorbește cu prezbiterii. Când e nevoie, și nu spun dacă, ci spun când e nevoie, mustrăm, certăm, netereu spune corectăm, dar nu lăsăm omul acolo, ci îl îndemnăm, pentru că mustrarea, dragilor, întotdeauna se face spre ridicare, spre zidire, spre îmbărbătare. Biserica mea, familia mea, o familie a Scripturii în care ne binecuvântăm, mustrăm, corectăm, îndemnăm cu toată blândețea și învățătura spre gloria lui Dumnezeu. O familie în care iubim după modelul lui Iisus. Să nu-ți fie rușine, dragul meu, să vorbești din cuvânt, propovăduiește cuvântul. Să nu-ți fie teamă că nu vei ști ce să spui. Stăruie în el mai mult decât îți vine să o faci și Duhul lui Cel Sfânt îți va aminti ceea ce trebuie să rostești. Și să nu te ferești în a mustra, corecta, îndemna, dar asigură-te că o faci biblic, după modelul Scripturii, folosind cuvintele Scripturii, pe baza învățăturii dată în Scriptură. Te rog, Timotee, să faci toate acestea. Versetul 3. Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci vor gâdila urechile, să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. De aceea, te rog, fierbinte, propovăduiește cuvântul. De aceea, te rog, fierbinte, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp. De aceea, te rog, fierbinte, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. Fă lucrurile acestea cât încă se mai poate. Când eram mic și auzeam că în Statele Unite au fost concediați pastori doar pentru că au avut curaj să spună că un anumit lucru e păcat, mă cruceam și cu stânga și cu dreapta. Nu-mi venea să cred cum se poate așa ceva. Dar pare atât de normal în ziua de azi să fii concediat dacă nu ai spus ce le place mulțimii să spui. Ei bine, Biserica Harvest Timișoara, biserica mea, familia mea, e o biserică în care cuvântul lui Dumnezeu va fi proclamat fără reținere și așa cum am spus, ceea ce e păcat este numit păcat. Ceea ce nu-i păcat, vom spune că nu este păcat. Indiferent de costul care trebuie să-l plătim. Indiferent. Vin vremuri grele și au și venit. Când oamenii nu vor mai suporta învățătura Scripturii și își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Vor spune că Scriptura este un mit. Nu vi se pare refrenul ăsta că e destul de cunoscut? Iar ceea ce este cu adevărat un mit va deveni crezul lor. Vor adapta învățătura biblică conform standardului decăzut al lumii, pentru că trăirea lor nu este conform Scripturii. Pentru că sunt mai iubitori de plăceri decât de Dumnezeu. Vor coborî standardul Scripturii ca să bată cu trăirea lor. Păcatul este cosmetizat. Nici măcar cuvinte precum păcat, pedeapsă, disciplină, iad sau mânia lui Dumnezeu nu se mai regăsesc în învățăturile și vocabularul unora, pentru ca să nu ofenseze pe nimeni. Să nu-și pierde jobul. Pentru ca să nu ofenseze pe nimeni și se ascund în spatele bunătății lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este bun. Da, este bun. Este foarte bun. Și cuvântul bun nici măcar nu poate să descrie bunătatea lui Dumnezeu. Atât de bun este Dumnezeu. Când tu spui Dumnezeu este bun, greșești. Pentru că e mult mai mult de atât. Când spui că Dumnezeu este drept, nu e adevărat. Pentru că e mult mai mult decât drept. Decât ceea ce noi putem să definim prin cuvintele astea. Asta este vocabularul nostru, așa limitat cum e în comparație cu frumusețea lui Dumnezeu. Nu putem să ne ascundem în spatele asta. Bunătatea lui Dumnezeu nu anulează dreptatea lui Dumnezeu. nu anulează realitatea păcatului și nu anulează nici consecințele păcatului. Nu anulează existența iadului, nu anulează existența judecății de apoi. De aceea Timotei predică, stăruie, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. Spune adevărul. Fă toate acestea pentru ca lumea asta, pentru că lumea asta nu ține pentru eternitate și vine ziua când în fața lui Hristos fiecare om își va pleca genunchiul. Așa că de asta a început Pavel în versetul 1 și-a spus: Timotee, te rog, în fața fierbinte, în fața lui Dumnezeu și a lui Hristos care are să judece morții și vii. Pentru că va veni ziua când orice genunchi se va pleca în fața lui Hristos. Îl iau pe Dumnezeu și pe Iisus Hristos ca martori și te rog fierbinte să faci toate lucrurile acestea. Miercuri eram aici la rugăciune și am vorbit puțin despre aspectul ăsta. Era atât de plăcut încât oamenii nu mai voiau să plece acasă în timp ce ne rugam să încheia rugăciunea și oamenii nu dădeau semne să plece acasă. Nu mai voiau să plece acasă, atât era de plăcut. Poate unii. Ce le aminteam lor, vă amintesc și vouă și sper să vină ziua când nu mai trebuie să amintim duminica ceea ce spune miercurea, pentru că aceiași oameni sunt și miercurea și duminica. Hai măcar ăștia care vin miercurea. Numai unul vine miercurea. Le aminteam de ziua în care orice genunchi se va pleca înaintea lui Hristos. Prietenul tău care acum dă cu pietre după tine, dacă se poate, numai să taci odată din gură, să-ți închide gura, să nu mai spui nimic despre Dumnezeu. Omul ăla își va pleca genunchiul în fața lui Dumnezeu. Omul care acum îl refuză din plin și nici nu vrea să audă nimic despre Hristos, își va pleca genunchiul în fața lui Hristos. Și întrebarea e, de ce să nu-și plece genunchiul din postura de prieten? De ce să-și plece genunchiul din postura de dușman? De ce să nu plece din postura de prieten? Așa că, pentru că orice genunchi se va pleca înaintea lui Hristos, propovăduiește cuvântul. Tu te uiți la om și spui, omul ăsta cu siguranță nu se va pocăi, omul ăsta cu siguranță nu va primi ceea ce eu am de spus. Nu știi, n-ai de unde să știi. Spune, nu te lăsa intimidat de oameni. Vorbește cuvântul Scripturii, rostește-l, adu vestea bună. La urma urmei tu vii cu o veste bună. Nu vii să le ceri bani, nu vii să le pui restricții, nu îi bagi în izolare, tu le dai o veste bună. Plata păcatului este moartea, dar darul lui Dumnezeu fără plată este viața veșnică. Ai un mesaj foarte bun într-o lume disperată, rostește-l, nu-ți fie frică. Pentru ca orice genunchi să se plece din postura de prieten. Chiar dacă oamenii nu mai suportă învățătura sănătoasă, chiar dacă își caută învățători care să-i învețe lucruri care gâdilă pe la urechi, chiar dacă își vor da învățători după poftele lor, după plăcerile lor, chiar dacă își vor întoarce urechile de la adevăr și le vor întoarce după tot felul de mituri și învățături false, treaba noastră este să propovăduim cuvântul, să stăruim în el, să îndreptăm cu toată blândețea și învățătura spre corectare. Chiar dacă voi fi respins, voi predica. Chiar dacă se întâmplă să fiu blocat de alții și nu știu ce să spun, cu atât mai mult voi stărui în învățătura Scripturii. Chiar dacă oamenii nu vor să audă învățătura sănătoasă pentru binele lor, pentru că iubesc, așa cum și Iisus o face, voi trâmbița mesajul Evangheliei de pe acoperișul caselor, de la amvoanele bisericilor, în jurul mesei și ori de câte ori o pot face. Și dacă nu mi se oferă ocazia, voi crea ocazii. Mai bine eu să fiu respins de ei, batjocorit, renegat, alungat, evitat, considerat fanatic, decât ca ei să fie respinși de Dumnezeu. Aleg să fiu respins de oameni pentru că nu vreau să fiu respins de Dumnezeu. Aleg să fiu dat la o parte de oameni dacă e nevoie, în speranța că măcar câțiva dintre ei îmi vor mulțumi în eternitate că am deschis gura și nu mi-a fost frică și am tăcut. Nu vreau atunci când fiecare genunchi se va pleca în fața Tatălui cineva să mă tragă de mânecă și să-mi spună: hei, mie de ce nu mi-ai spus nimic? Ai stat cu mine pe scara blocului atâția mari de ani de zile. Am fost vecini, te-ai comportat frumos, exemplar, dar eu am crezut că ai făcut toate lucrurile astea pentru că aveai un job bun, dar de fapt tu nu aveai un job bun, tu erai vai și amar de tine, coate rupte, goale. Și totuși tu aveai o bucurie care eu nu mi-o puteam explica. Și am zis, jobul, nu-i jobul, are nevastă, nu, nici nevastă. Ce? De ce e atât de bucuros? De ce e atât? Are copii, nu-i nici asta. Are mașină, mai... nu are mașină, că e mai veche ca mea. Și totuși, de ce ai tăcut? Chiar dacă oamenii fug de adevăr, noi trebuie să-l îmbrățișăm și să-l predicăm. La fel a fost și îndemnul final al lui Pavel către Timotei, versetul 5. Dar tu, fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferințele, fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba. Dacă oamenii au adormit sub cântecul de leagăn al miturilor și învățăturilor care le gâdile urechile, pentru tine nu există opțiunea asta, fii treaz în toate lucrurile. Rabdă suferințele și așteaptă-te să suferi în momentul în care vei rosti cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că e incomod pentru mulți și reacțiile vor fi de tot felul. Dar vor fi oameni care îl vor primi și îl vor îmbrățișa. Fă lucrul unui evanghelist. Îmbrățișează atât adevărul Scripturii, cât îmbrățișează și oamenii. În momentul în care îmbrățișezi oamenii și îmbrățișezi adevărul Scripturii, e locul perfect din care poți să le vorbești. Și împlinește-ți bine slujba. Nu doar bifa că ai făcut bine, ca la timpul de veghere când ești întrebat în întâlnirea de grumic să spui da și eu am spus Evanghelia. Nu, 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 nu doar bifa, fă bine. Dă-ți toată silința, căci eu sunt gata, îi spune Pavel lui Timotei, să fiu turnat ca o jertfă de băutură. Și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept, și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea mea. Timotei, eu plec acasă. Ăsta e cântecul meu de lebădă. Tu încă mai ai treabă. Tu mai ai treabă, dragule. Calcă pe urmele mele. Luptă-te lupta cea bună. Finalizează alergarea. Păzește credința. Și pentru ca toate lucrurile astea să fie realitate, predică cuvântul. Stăruie în el. Mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. Iar la final, și pe tine te va aștepta cununa neprihănirii. Cununa pe care o vei primi de la judecătorul cel drept, atât tu, Timotei, cât și fiecare dintre noi care iubește venirea Lui. Cine iubește venirea Lui, cine îl așteaptă pe Iisus, o face pentru că îl iubește pe Iisus. Eram în Irlanda, citeam scrisorile lui Lacrima în fiecare seară, era în luna februarie, aveam biletele de întoarcere în luna mai. În 3 săptămâni am fost în România. N-am putut să stau acolo 3 luni de zile. Am citit scrisorile, dragostea mea a crescut față de ea, mi-era dor maxim și am spus, las totul deoparte, nu mă mai interesează niciun ban pe ban, adăug, nimic, nu mă mai interesează, vin acasă. Și am venit acasă. Pentru că ea a iubit venirea mea. Și abia aștepta să mă vadă. Iar eu stăruiam în cuvântul ei. Iubești venirea lui sau vrei să mai întârzie puțin? Vrei și tu să ai o căsuță, o mașinuță, să te aranjezi puțin și după aia. Dragilor, știți foarte bine, nu vom duce nimic cu noi. Doar pe aceia care primesc cuvântul predicat, propovăduit de noi. Cu ei vom merge. Biserica mea, familia mea, o familie a Scripturii. Te binecuvintez, așa cum vreau să fac în toată seria asta de mesaje și nu numai, ci în fiecare zi a vieții mele și spun, Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea. Domnul să ne ajute să fim o familie a Scripturii. Amin.